Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi ponedeljkom pratite snimke sa konferencije Problem uzvišenog, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 18. decembra na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Marka Novakovića. Uzvišeno u prirodi i umetnosti. Estetski doživljaj s one strane konačnog.
U suštini, uzvišeno je danas veoma aktuelno, kao što je bilo i u 18. veku. Mi znamo da je to stara tema, još antička tema, kod pseudo-Longina, takozvanog, se pojavljuje u tom spisu o uzvišenom. Ali Longin ne razlikuje uzvišeno tako jasno kao što to čine, recimo, britanski teoretičari 18. veka. U britanskoj filozofiji je uzvišeno verovatno najviše razmatrano. Posle ono prelazi i kod Kanta i kod Nemaca, ali u naše vreme, naročito postmodernisti, počev od Jean-François Lyotara, koji uvodi uzvišeno, pa možemo reći čak i na velika vrata u postmodernu, kritikujući Kanta. U kritici interpretaciji nekoj Kantovih predavanja, on zapravo uvodi uzvišeno kao jednu vrstu kategorije koja je mnogo aktuelnija u postmodernoj epohi nego što je to lepo, recimo. Lepo je klasična estetička vrednost i prosto to svi već znamo, međutim uzvišeno nije toliko prisutno, daleko manje je prisutno bilo ranije, ali danas, naročito u kontekstu postmoderne umetnosti, uzvišeno je uzeto kao jedna kategorija koja je postala nezaobilazan deo. Ja sam inače stavio tamo ko je video ovaj događaj na Facebooku, znači tu stoji jedno umetničko delo, Hristo Javačev je u pitanju, znači sa onim trčećim zidom, znači to je jedna ograda od platna nekakvo koja se jednostavno prostire u velike daljine i kad vi pogledate ovako to su nekakva brda onako, potpuno možemo reći jednolična brda, a onda ide nekakva bela ograda onako koja na vetru se leluja kao da ide u beskonačnost. To bi bio jedan tipičan prikaz postmodernog shvatanja uzvišenog. Uzvišenost je u ovim klasičnim interpretacijama bilo posmatrano pre svega u odnosu na nešto što je misteriozno, možemo reći čak i numinozno, nadčulno. Kao da to uzvišeno i taj osjećaj jedan, ja sam to nazvao ovde estetskim doživljajem, možda se kaže i osjećaj, jednostavno prevazilazi ono što je konačno. Dakle, prevazilazi našu veličinu. Čovek je u odnosu na veličinu prirode, beskrajne prirode, jednostavno sitan, mali, beznačajan, bar po svojim dimenzijama. Međutim, čovekova duša ima tu jednu sposobnost da se, posmatrajući tu prirodu, čak i naš perceptivni krug je vrlo ograničen. Kada posmatramo nešto, znači naše vidno polje se u određenoj daljini zatvara. Jednostavno zatvara se i kao da smo okruženi nekakvim krugom onoga što vidimo, a to što se ono proteže u beskrajnu daljinu, to jednostavno ne možemo da vidimo. Ali možemo na neki način da ga naslutimo ili da ga doživimo, da pokušamo da proširimo tu svoju duševnost, kako se to ponekad kaže, u te daljine. Ja sam potražio na više mesta u literaturi koji su to kvaliteti uzvišenog i onda sad tu ima mnoštvo njih, evo ja ću neke da navedem, veliko, veličanstveno, ogromno, zatim beskonačno, bezgranično, tajanstveno, jezivo, strašno, užasavajuće, udaljeno, visoko i duboko, neodređeno, besformno ili bezoblično, herojsko, plemenito, zatim zadivljujuće, preplavljujuće. Dakle, svi ovi kvaliteti posjeduju nešto što bi bilo zajedničko. Što sam ja razmislio šta bi to moglo da bude, da povezuje, na primjer, ne znam, nešto što je plemenito, što je strašno i što je, na primjer, veliko ili ogromno, veličanstveno. Ovde ima nekih kvaliteta koji su očito etički. Dakle, uzvišenost i uzvišeno kao jedna estetička kategorija upućuje na etičko. Estetičko ili uopšte oblast onog estetskog ne bi trebalo da posmatramo kao striktno izolovano. To je kod Kanta se često to pojavljuje tamo. Dakle, estetsko ima jednu autonomnu oblast i ta autonomna oblast u njoj preovlađuju nekakve posebne zakonitosti koje su razgraničene od praktičnog delanja s jedne strane i od saznanja sa druge strane. Međutim, recimo u britanskoj estetici 18. veka to što je estetsko isključivo se povezuje sa moralom i sa moralnim. Mi imamo recimo neki primjer, ne znam da li se neko susretao do sad sa tim, Adama Smitha, koji ima svoju teoriju moralnih osjećaja. Dakle, vrlo, vrlo interesantno, sentimenata, theory of moral sentiments. Tu se na temelju toga može razviti jedna teorija uzvišenog. Ali kako Smith to posmatra? Vrlo ovako interesantno. Dakle, on u igru uvodi nekakvog nezavisnog posmatrača onog uzvišenog. Dakle, Kant govori o subjektu, transcendentalnom subjektu, koji sada donosi nekakve sudove o nečemu. Da li su to sudovi o lepom ili uzvišenom, nije važno. A sa druge strane ovde, Adam Smith uvodi nekakvog nezavisnog i nepristrasnog posmatrača, kao da ja zamišljam nekog idealnog subjekta koji sudi. Tom subjektu pripadaju ti estetski sudovi. Dakle, ne sudim ja kao empirijski subjekat, nego zapravo uvodi tog jednog posmatrača koji je nešto što je izvan mene. Znači, taj subjekat je nešto što je potpuno, možemo reći, nadčulno. Veoma interesantno, idealni subjekat, i taj subjekat može biti i moralni, ali u ovom slučaju bi on mogao da bude estetski. Kad kažem, s one strane konačnog. Tu se misli pre svega na fizičku konačnost. To je ovo što sam malo pre rekao. Naša fizička konačnost je prosto nesumnjiva. Nesporno je čovek ograničen i to što je čovek ograničen, sad može da bude dobro ili loše, ali tako je kako je. Međutim, ta ograničenost nas na neki način podstiče da mi neprestano idemo ili pokušavamo da odemo preko te svoje ograničenosti. Tu ograničenost pokušavamo da prevaziđemo u saznajnoj sferi, može i u nauci. Tu ograničenost prevazilazimo u umetnosti, govoreći o nekim stvarima koje su potpuno nestvarne, fantastične. Tu ograničenost možemo prevazilaziti u religiji, povezujući se ili pokušavajući da se povežemo sa tim najvišim bićem, je li tako? To se radilo i u mitovima, to možemo čak da radimo i u svakodnevici, na različite načine. Kogod hoće da iskusi uzvišeno, ako nije imao prilike da to oseti, sad mi naravno, pitanje je kako ovde možemo znati uopšte da govorimo o istoj stvari. To je onako interesantno. Kako će sada Dragan ili Igor mene da razumaju o čemu ja govorim? Znači, prosto možemo misliti na potpuno različite stvari. Međutim, dovoljno je da izađete negde, da izađete negde u prirodu i da posmatrate, recimo, na morskoj obali, da posmatrate prostranstvo mora ili okeana, liniju horizonta. Dovoljno je da posmatrate nebo i one oblake kad se kumulusi gomilaju na nebu, kako ta forma izgleda. Dakle, ta forma vam nije ništa drugo nego forma uzvišenog. Dakle, nešto što je ogromno i neizmerno i što daleko prevazilazi ne samo našu fizičku veličinu, nego i naše moći. Mi imamo vrlo često utisak da ta beskrajna priroda ili beskrajni svet koji prevazilazi na taj način naše nekakve sposobnosti ima nad nama nekakav autoritet i osjećanje uzvišenog je uvek povezano sa tim autoritetom. Međutim, šta se tu događa zapravo? Kada je povezano sa tim autoritetom, dakle, to je neko ko ima nekakvu silu nad nama. Znači, mi poštujemo nekoga, poštujemo to, i sada poenta je u tome da se prilikom osjećanja uzvišenog javlja jedan utisak nekakvog užasa ili jeze, ako možemo tako da kažemo, nekakve jeze, ona se može i osjetiti kroz nekakve žmarce u telu koji se javljaju kod određenih ljudi. Sad ne mogu da garantujem da je to kod svih, ali kod nekih definitivno jeste. Mogu da kažem iz svog ovako iskustva. Ali šta se događa sada? Dakle, duša koja je na neki način pritisnuta tom veličinom i tom ogromnošću nekakvog objekta koji je izvan nje ili svog utiska o tom objektu, kod uzvišenog ona ne biva smanjena, ako to mogu tako figurativno da kažem, nego ona biva povećana. Dakle, ona ima taj utisak da neizmerno raste, kao da se poistovećuje sa tim objektom koji posmatra. Po tome se, recimo, osjećaj uzvišenog u umetnostima razlikuje od nekog, na primjer, u horror filmovima. Mi imamo osjećaj straha ili nekakve jeze sa kojim se suočavamo, međutim, u takvim nekim slučajevima vrlo često se događa da duša biva smanjena, dakle da se ne javlja taj osjećaj niti kod posmatrača, znači ne javlja se taj osjećaj nekakvog povećanja duše, tog nekakvog uzdizanja. Čuo sam prethodnih godina jednom prilikom, ima još ljudi koji su ovde to čuli, da termin uzvišeno nije adekvatan, dakle da ne opisuje adekvatno sam taj osjećaj. Međutim, on ga baš opisuje adekvatno, zato što se upravo događa jedno uzdizanje i sam taj termin uzvišeno, ili bolje rečeno na engleskom, kad kažem sublime, znači sublimno, pretpostavlja se da je nastao od reči supra limus. Dakle, nešto što prevazilazi to limus, ponegde je to nekako blato, ova svakodnevica. Dakle, da uspevamo da izađemo iz toga i da se jednostavno na neki način uzdignemo iznad toga. Isto tako, kada se javlja taj osjećaj u nama, ukud popnite se na neki vrh ili posmatrajte ovako prirodu, kakav utisak to ostavlja, imate utisak kao da se u vama nešto podiže, kao da ta duša, jednostavno duša ili duševnost, kako god to nazvao, ti nervni impulsi jednostavno u vama kao da nadolaze, kao da vas ta osjećanja onako preplavljuju. U umetnosti ja bih iskoristio ovde jedan klasičan primjer, reč je o jednoj operi, ona je poznata opera, jedno od najpoznatijih dela evropske kulture, operskog stvaralaštva uopšte, to je Mozartov Don Giovanni ili Don Juan. U tom Don Giovanniju, ko je gledao, verovatno da ima nekih od vas koji su gledali, ko nije, može se pogledati na platformi YouTube, imam dosta tih izvođenja. O čemu se radi? Dakle, to je poznati zavodnik Don Juan. Tu se događa baš nešto što je, može se reći, pojava uzvišenog i to verovatno zaslužuje da se može napisati jedan poseban rad o tome, uzvišenom u Mozartove operi Don Juan. Ja ću da kratko samo kažem o čemu se tu radi. Dakle, opera prati život Don Juana samo tokom 24 sata. Dakle, ne sad neki dug vremenski period, nego samo kratko, 24 sata. I u tom rasponu, tih 24 sata, Don Juan ima neke svoje avanture. Znači, on ima te svoje pokušaje zavođenja raznih žena, zatim pravi nekakve prevare, čak ubija jednog čoveka, što je vrlo bitan moment tu. I na početku Don Juan pokušava u tom svom naletu tog zavođenja, napada, mislim da se zove Donja Ana, koja počinje da vrišti onako, i dolazi njen otac. Taj otac je u stvari viteški zapovednik koji se nakaže komtur, to se naziva komtur ili komendatore, kako se na italijanskom kaže, inače to je opera pisana na italijanskom jeziku, autor teksta je Lorenzo da Ponte. Komtur je kao viteški zapovednik, on je mačevalac. I taj mačevalac sada koji dolazi, ulazi u konflikt sa Don Juanom i Don Juan ga ubija. No, on kao zlikovac jednostavno ode sa tog mesta zločina, pobegne tako, sa svojim slugom Leporelom. I naravno onda se nastavlja opera koja traje u dva čina. Tokom te opere naravno događaju se još nekoliko tih zapleta, Don Juanovih prevara i sredinom drugog čina. Don Juan i Leporelo, bežeći od seljaka koji ih jure da ih kazne za nešto što su uradili, jednostavno dolaze na groblje. I na tom groblju, šaleći se onako, odjednom se javlja nepoznati glas. To je glas, u stvari glas komtura, a komturova statua stoji u blizini njih i komtur na taj smeh Don Juana kaže: tvoj smeh će biti utišan pre zore ili pre izlaska sunca. I sad je on začuđen ovako, šta je sa to, ko to govori, je li tako? Međutim, taj glas je bas u stvari. Znači, neverovatno je kako je to Mozartova muzika uspeva da predstavi taj moment onako vrlo slikovito. To je kombinacija, jako dobra kombinacija muzike i teksta, maestralno je obrađena. Inače, opera je veoma zgodna po tome zato što paralelno idu tekst ili reči sa jedne strane i muzika sa druge strane. Reči gađaju sam um, odnosno intelekt, a muzika gađa osjećanja. Dakle, ta neprestana igra intelekta i osjećanja, to je kao ova Kantova igra saznajnih moći, u operi se to jako dobro vidi. I šta se događa sad? Don Juan se šali tom statuom, ili tako, i sada, kaže statua u jednom momentu, progovara onako, oni i dalje ne mogu da veruju ko to govori, šta se to događa, kaže: bestidniče jedan, ili besramni razbojniče, pusti mrtve da počivaju na miru. I on sada kaže svom slugi, Leporelu, kaže: ajde sada pozovi statuu na večeru. On se šali naravno, šegači se sa tim i sluga ima tu jednu ariju i poziva statuu na večeru, oplemenita statua, tako se to zove, ta arija. Na kraju te opere događa se upravo to da nakon još nekoliko Don Juanovih tih izgreda i zavođenja i tako, jednostavno statua dolazi na večeru. Ta scena deluje onako jezivo, reklo bi se. Taj kameni kip, tohtonično biće, onako, dolazi zapravo da kazni zlikovca za sve ono što je on pre toga uradio. Dakle, opera ima jednu moralnu poruku, takvu da će svako ko čini zlodela biti kad tad kažnjen. I mi, mnogi od nas, su skloni da tako misle. Dakle, dobit će on za ono što čini. Dakle, za to što si loše uradio, vidjet će on na neki način. Dakle, kao da će neka viša sila da mu naplati to što mi ne možemo, jel da? I, naravno, komtur dolazi na večeru i onda kaže: Don Juane, kaže, pozvao si me na večeru i evo ja sam došao. A sada ti treba da dođeš kod mene na večeru, kaže, hoćeš li doći? I sad ovaj, da se ne bi obrukao, da ne bi ispao kukavica, jednostavno prihvata tu ponudu, a onda komtur pruža ruku, je tako, statua pruža ruku i kaže: daj mi sada ruku da bismo se rukovali, da bismo to potvrdili onako. I Don Juan mu daje ruku, onako, opet punje sebe onako, i daje mu ruku, međutim, onda kreće ta prava drama u taj, možda to traje jedno minut, kada ga komtur zove da se on pokaje i da promeni svoj život. A Don Juan odbija to i odbijajući tako nešto, on mu kaže na kraju, sada više, poslednji je čas, nema više vremena ni za šta i jednostavno se povlači i odlači Don Juana u pakao, odnosno ono podzemno carstvo. Tu se onda pojavljuju demoni i tako dalje. Znači, jednostavno, on biva kažnjen za sve ono što je do tada radio. Dakle, ta scena deluje onako jezivo, pogotovo gledate prvi put, neko ko nije gledao može da proba pa da onako vidi, a pogotovo uživo. Ako je dobro izvedeno, znači uživo to možda deluje zaista onako upečatljivo. Takav jedan događaj ne bi ni izdaleka bio uzvišen da nije na delu neka numinozna sila, misteriozna nepoznata sila, nego da je neki čovek došao jednostavno i ubio sada Don Juana ili ga je kaznio za to što je on uradio, to uopšte ne bi bio taj utisak. Upravo to što deluje neka numinozna sila koja je potpuno nepoznata, njena veličina i snaga je nesporna, ali njena veličina i njen identitet je potpuno nepoznat, ali jednostavno to je sudbina koja stiže. Mi tokom cele opere uopšte skoro ni ne znamo da je sudbina u poteri za zlikovcem. I ta sudbina koja je u poteri za zlikovcem na kraju ga stiže i onda opera sama ima poruku, ima i neki srećan završetak, onako ako možemo to tako da kažemo, mada taj završetak možda nije ni bio neophodan. Tako da u klasičnoj umetnosti i u savremenoj umetnosti ima mnoštvo primjera uzvišenog. Ja sam naravno više zovu klasičniju umetnost, nekako mi to deluje izazovnije i bliže je prirodi, odnosno prirodnoj uzvišenosti u prirodi, dok je ova savremena umetnost, umetnost našeg vremena, povezana je često i sa nekim savremenim arhitektonskim građevinama, možda čak i sa svetom ovih informacionih tehnologija, koji je isto tako neizmeran. Često se, ako surfujete na internetu, tu ima toliko toga, toliko je bogato to jedno carstvo, ako to tako mogu da kažem. Inače, za uzvišenost se često povezuje i jedno osjećanje beskrajne raznolikosti. Dakle, to nešto je toliko beskrajno raznoliko da ga mi jednostavno ne možemo pojmiti. Ono ne može biti obuhvaćeno, kao što kod Kanta se tamo kaže, u okvire nekakvog pojma. I jednostavno onda se događa to da ono jednostavno preplavljuje našu dušu. Mi smo skloni da to jednostavno napustimo i da se sklonimo od toga, ali ima nekih teoretičara, da sad ne ulazimo u to jer nemamo vremena, koji će čak i taj informacioni svet, savremeni informacioni svet, dovesti u vezu sa uzvišenim. Tako da ja preporučujem svakako da uzvišeno možda iz neke druge perspektive ili iz raznih perspektiva ponovo bude predmet ovog našeg skupa ili nekog ovakvog okupljanja, a ako neko želi to da pogleda ili da se uveri o čemu se zapravo radi, može da pogleda, recimo, kineska umetnost je veoma bogata primjerima uzvišenog. To su, recimo, razne velike, ogromne statue Buda, na primjer. Zatim, onda imate statuu Hrista Spasitelja u Rio de Janeiro, na jednom brdu koje se nalazi vrlo blizu grada, brdo se naziva, čini mi se, Corcovado, brdo Corcovado, na njemu se nalazi visoka statua, 40 metara, ja mislim da je visoka statua Hrista, koji stoji onako raširenih ruku, to je Art Deco, neka skulptura, i to je isto tako jedan primjer uzvišenog, na velikoj visini, mislim da ima oko 700 metara visine, namjerno je tu stavljen, dakle, zato što upravo treba da asocira na ono numinozno. I ljudi, to je isto tako i velika visina i velika dubina, su posticaj da se doživi ovo uzvišeno. Zatim, Marijanski rov, isto tako, kod Japana, kad gledate ogromnu morsku dubinu, morsko plavetnilo, isto tako, stičete utisak da je taj osjećaj uzvišenog se pojavljuje. Tako da, termin uzvišenog, to mogu da konstatujem na kraju, nimalo nije pogrešan, znači on je zapravo veoma dobar i nije to slučajno tako prevedeno. Zapravo, sve asocijacije koje se pojavljuju u vezi sa tim jesu, u stvari, upravo te koje nas navode na nekako uzdizanje i na nešto što je više od nas, na određeni način više, čak i ako je u pitanju velika dubina. Duša će se na neki način uzdići ka plemenitosti i nekoj veličanstvenosti i u tome se zapravo radi. O toj vrsti uzvišenosti, a ne samo ovako o prostornoj uzvišenosti ili o nekom terminu koji bismo preuzeli možda iz nekog drugog jezika. Dakle, termin je sasvim korektan.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Marka Novakovića, Uzvišeno u prirodi i umetnosti, estetski doživljaj s one strane konačnog. Snimak je zabeležen na konferenciji Problem uzvišenog, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 18. decembra na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sljedećeg ponedeljka, 9. marta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.